od zlata jabuka.
Pojam Stara Srbija pretpostavlja se nastao je i ušao u narod u vreme Velike seobe 1690. godine. Srbi izbegli preko Save i Dunava sa patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem, Starom Srbijom nazivali su otadžbinu iz koje su došli, da bi je tako razlikovali od zemlje koje su naselili u Ugarskoj, nazvane zemlja Rašana. Vek i po kasnije, Jakov Ignjatović, potomak tih Srba koji su došli do Sent Andreje, ovaj pojam koristit će u istom značenju u svojim romanima. Ali kako beleži Vladimir Stojančević, pravi istorijski smisao pojma Stara Srbija, koji je trebalo da označi deo etničkog entiteta i kulturno-istorijskog postojanja Srba na određenom geografskom prostoru, čije su granice bile nestalne, nastao je tek početkom 19. veka posle stvaranja nove srpske države. Starom Srbijom, za razliku od Kneževine Srbije, nazivan je neoslobođeni deo nekadašnje srednjovekovne Srbije, koja je i dalje ostala pod turskom vlašću sve do 1912. godine, do konačnog oslobođenja. Iako se pod pojmom Stara Srbija podrazumevala velika teritorija koja je pripadala srpskoj državi pre turskog osvajanja Balkanskog poluostrova, prostori srpske srednjovekovne kraljevine i carevine Ipak, najčešće se mislilo na najuže etničko jezgro države Nemanjičkog perioda, na Rašku, Kosovo i Metohiju, sliv Binačke Morave i severno Povardarije sa Skopljem. U 19. veku to su na jugu bile granice Pećke arhijepiskopije, odnosno Turski Skopski Sandžak, granice koje su ponajviše zavisili od toga šta se smatralo Srbijom u vreme turske vladavine, odnosno šta su Turci smatrali srpskom teritorijom. Uoči oslobodilačkih balkanskih ratova 1912. godine, u ratnim planovima i ciljevima srpske vojske, to je bila velika teritorija od Pljevalja do Velesa, pod turskom upravom, na kojoj je živeo većinski srpski živalj, obespravljen i ponižavan u svakom pogledu, od toga čak da je morao nositi samo određenu odeću, ustajati kad muhamedanac naiđe, do osporavanja drugih ljudskih sloboda, koje su bile daleko bolnije. Na tu teritoriju Srbija je polagala pravo.
Zlata jabuka.
Platno od kraju, mora zboje jadna ja.
da se veliki deo srpske teritorije izvan Kneževine Srbije nalazi pod turskom okupacijom, svedoče i brižljivo sačinjen izveštaj namjesnika Katoličke crkve o vernicima i katoličkim župama u ovim krajevima. U njima se može videti ne samo precizan popis vernika, katolika, pravoslavnih i muslimana po gradovima i župama, jezik kojim su govorili, nego i da je crkveno-teritorijalna jurisdikcija katoličke Prizrenske, odnosno Skopljanske nadbiskupije, računala da se nalazi na teritoriji Srbije sa civilnom turskom upravom. U tim izvorima stoji da se Srbija rasprostirala od Rima, koji je činio njenu granicu sa Albanijom, do Bugarske sa Skopljem, starom prestonicom nekadašnjih kraljeva Srbije. Papski izvori razlikuju još gornju i donju Srbiju, a na geografski, etnografski, istorijski pojam stare Srbije ukazuju i službeni izveštaji francuskih oficira iz 1808. godine. Stara Srbija je zemlja našega naroda, s onu stranu Stare planine, pisao je Vuk Karadžić, određujući njene granice pre svega po tome gde se govori srpskim jezikom. U gde kojim mestima Stare Srbije, navodi Vuk, kao na primjer u Metohiji, govori se danas čisto srpski, a u mnogim se zanosi malo na bugarski, ali ga pravi Bugari ne razumeju. Tako su po njemu Tetovo, Kičevo, Gostivar, Prilep, Debar, mesta koja su bila u okviru Skopljanskog pašaluka pripadala Srbiji, jer se u njima uglavnom govorio srpski jezik. I to ne samo među hrišćanima, nego i po mnogim selima u kojima su ljudi, kako Vuk kaže, turskoga zakona. To isto Vuk će ustvrditi i za Vranje, Leskovac i Pirot, a u poznatom pismu Šafariku stoji ne samo Ljeskovčani, nego i sami Vidinci i Čiprovčani i Piroćani po jeziku su bliži Srbima nego Bugarima. Ne dajte se vi prevariti kojekakvim bugarskim čiftama. Ali pojam koji je najviše bio u upotrebi u 19. veku pod etničkim, geografskim, istorijskim i kulturnim jezgrom Stare Srbije podrazumeva pre svega Rašku, Metohiju i Kosovo, ishodište stare srpske državnosti i kulture, kao neoslobođene srpske krajeve. U vreme srpsko-turskih ratova 1876. do 1878. godine to jezgro Stare Srbije imalo je srpsku etničku većinu, o čemu svedoče i austro-ugarski obaveštajni podaci po kojima su Srbi u Prizrenskom vilajetu činili 2/3 ukupnog stanovništva.
Radio Beograd 2.
zlata jabuka.
Koliko Srba danas zna za Brsjake, jedno od najstarijih srpskih plemena u Makedoniji, ljude Brzake, Brzena Vuka i Turčina na Kavgu i Boji. Brsjaci, piše Božović, imaju sve one osobine koje obeležavaju našeg takozvanog dinarca. Brsjaci su na prvom mjestu junaci, borbeni i brzi na pregnuća, plakoviti i tvrdoglavi, prosti od mijaka, neposredniji, vazda kruto, svesni nacionalno. Valjani su ratnici neobično sposobni da brzo izvrše organizaciju za odbranu i napade. Žilavi su i neobično svetoljubivi, samo kod njih se dešavalo kao kod Arnauta, da dečaci svete svoje očeve, da se deca odmeću u planine. Guslarskoga su zamaha, no zato su primitivniji, seljački, manje prosvećeni, manje pobožni, slabiji od mijaka, pravoslavci. Zakon im je prema ženi labavi odnos slobodniji, ne tako krepak i čestiti kao kod mijaka. Ali su složni u odbrani, drže datu reč, poštuju glasitosti i prvake, vole junačku pesmu i hrabrost. Iako su za mijačku šalu poluverci, opet Brsjaci nose sve najstarije i najpodvrtnije odlike slovenske i srpske, premda na okrajinama tih osobina već počinju da gube.
Radio Beograd 2.
A danas sve to jako je staro i daleko i gotovo zaboravljeno. Ljudi, vreme i događaji koje je Grigorije Božović tako istrajno i strasno opisivao, hrabri i istrajni srpski junaci i besni Arnautin i osioni Poturica i gordi Turčin, priče o komitama i lepim ženama u kojima je ceo jedan rečnik zaboravljenih reči koje je ovaj pripovedač, putopisac, učitelj i nacionalni radnik unosio što više umeo i mogao u svoje priče, verujući tako da priprema nekog ko će iza njega doći, nekog budućeg srpskog Šekspira ili Dostojevskog, koji će znati sve te proživljene potrese, sukobe i rase da podigne na još veću umetničku visinu. Ali vreme i događaji su krenuli drugi putem, a danas sve to izgleda drugačije. Ti naši stari krajevi, Kosovo i Metohija, Makedonija, sjaj pobede u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu i velika srpska žrtva skoro potpuno uzaludna. Staro i daleko, ali ne prestaje da boli. Svet stare Srbije ostaje još živ u pričama Grigorija Božovića, autora koji je život okončao 1945. kao narodni neprijatelj.
Oh, yeah.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka. Thank you.
Poštovani slušalci, sa vama su danas bili ton majstor Vladimir Penđer, novinar Dragan Babić i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.